İsus onu ege. Yerusalim'nin hanı Adonisedek İsus'un gayne ejeli balış. Çılca şağıp kaş. Gayne'nin hanın Yerikon'un hanın de ajılan deptin an. Ol ışkışın Gavao'nun kürtakçıları İzrail'le Tayb'ın gereğizin çarı balış. Am İzrail'lerinin arasında durar deptin an. Adonisedek bulgaş on uluzu ağaca korga vergen. Çüge derge Gavaon Naislal Horeylerden torayta bas. Gaydan da ulu Horey durgan. Gavaon'un kürtakçıları çöptü Eres dedim uluz durgan jöydir. Ncağaş Erisalim'nin hanı Adonisedek Hevron'un hanı Gogamca. Yarmut'un hanı Firamca. Lahist'in hanı Yafice. Eglon'un hanı Devirce. Menge jedik bilgeş. Gavaonu tilce şavarına tuzalaşınar. Çüge derge ol İsus bolgaş İzrailciler bile taybın gereği zekarı olgandır. Dep söz çedireri bile şakmıncılar zorudu kon. Amorjo'nun beş hanı Yerusalim, Hegron, Yarmut, Lahis, Eglon Horeylan'ın hanarı kaçıp. Şerilerin ceği olgaş. Gavaonu'nun joğunga potlarının durlan kılı olgaş. Ana udur. Dayılacı ödeyin. Gavaon'un kürtakçıları İzrailcilerin Galgal'da turlağında İsus'e kulların arını pisti kalmanar. Piske türgen tuzalacıp çeydip gelinir. Pisti kalmalanar. Dağlarda çurtap çorur Amor John'un hanarı şüptü kaçı balaş. Bir şey haldak beldi. Dep söz çeydirer bile şakpıncılar gördük bu. İsus dayılacıp çıdar bugü John bile O'nun eris didim dayıncıları bile Galgal'dan ünüp kent. Dergi çayakçı İsus'a dayızınardan korpa. Men olarını sen kolunga berip bağmen. Olardan senge udur kımda turşup şadavas deyin. İsus Galgal'dan dünü ötükör kılgış. Dayızınarda henetten jerip kılgın. Dergi çayakçı udurlanıkçılarını İzrailcilerinin ınınga aymak durey ver. Kılıkban bolgaş. İzrailciler Gavaon joğunga olarını çılca şaap kaakpanar. Oğun sonunda olarını Petoron pedigeyizince bağır orktap sürgeş Azeki bolgaş Makeda'ga jedir kırgıp kırıp gelgener. Kajan udurlanıkçıları İzrailcilerden Petoron dağın kutu desiplerge deyirgi cayakçı deyirden olarca ulu taştar oktor gelir. Ол Азекаға жетер таштар оқтық білді. Израилдің қылыжындан өлген кезлерге бодарға, таштық долуға соқтыру өлгенінің саны тұққа құй болған. Ол күн Иисус дергі жаяқшылы жоғалышқан. Дергі жаяқшы израилдерге Амор жону тейлер арғаны беріп тұрды. Иисус бүгі Израил жон тыңнап тұрды. Каваоның қырғынға тоқтап тұру түхінім. А, сен айым, аялон шанағының қырғынға тоқтап duru deyin. John dayızlarından üyeyen negevi albağın çağında künda, ayda aşbayın deyirge toktay bergen durgan. Yaşarının omunda kün deyirinin ortasına toktay bergeş künzedir çinceş diven durgan dep. Şağın jaldır bizip kalbağın ikbe deyirge jayağıcı ki jamıttanın sözün jaldır toğuk güse değil tavarılığa ol künge jedirde oğun sonunda da durup görbeyen. Ылабла дейіргі жаяқшы Израил дейш боты тұлышқан. Оң сонда Иисус білі бүгі израилжілер Галғалда тұрланжы еп келгенер. А, беш Амор хан тезік беш Македада құйға жашты бергенер. Македада құйға жаштына берген беш ханың таптып келгенін Иисусқа тыңнатып керге. Иисус құйның асын ұлық даштарды тұғылақ баш, оны ұлысқа қадартық балыңар. Апоттарыңар тайзынарны сүрелін ара сосотпайын. Құдыруында жатып қалғанарын қырғып қытыңар. Оларының хорайларын же жашты берін болдырбаңар. Дейіргі жаяқшы бұрғаныңар, оларыны сіленің қолыңарға хүлейдіп бергендір, дейін. Иисус болғаш израилдер тайзынарын төгерезін жылжа шап қаптарға, олардан жүгілі қажылы кежі тескеш, бұжығылалдық хорайларынға жашты берген соңында. Бүгі жон Македада тұрлағда Иисус шертайбың еп жетіп көген. Оң сонда, қымда оларыны бақ сөгіліп, деген мен. Инжан Иисус куйнун асын ажыткаш, ол беш ханы менге үндүрүп экепериңер дейин. Оңду жалын Йозгар куйдан Иерусалим, Хеврон, Ярмут, Лахис, Эглон хорайданын беш ханын үндүрүп экелгенер. Ол ханан экерге Иисус бүгү Израилден кыйгыр алгаш, каты дайдай чораны шерик баштын жыларынга. Бо ханарды жоштук көгөш, оларнын мойнарынга пудунганы салып алыңар, дейерге олары шакын жалдыр кылганар. Иисус шерик баштын жыларынга коргуп сүртөңөр. Кадык бүйү болгон ереш дедим болуңар. Силердин дайызынарыңарына жерле кым силерге удур дайда жер болдур. Дейерге жаякчы оларны шаклан жалдыр ажылар дейин. Оң соңда Иисус оларны өлүргөч 5 жашка мүчү сөйгүн аспан. Инжалдыр оларны кежеге жедир аспан турган. Күн ажар үйдө Иисус ол мүчү сөйгүктү түшүргөч ол хаанандын жаштып жатканы гоже кийир октукпаш. Оң асын улук таштар дутуклак барын жаган. Ол таштар бу күнөрдө да анда турар. Олла күн Иисус Македан эжиле алган. Оң жуптакчыларынын жаңгыста киши аттыбайын кылыч билек кыргып катып каапкан. А Македанын ханын Ерихонун ханын дей ажылаан. Иисус болгач бүгү Израиль жон Македадан Ливна же жорук баш ынаар калдаган. Тээрги жаякчы Ливнанын оң жуптакчылары болгач ханы эле каты Израилдердин колунга берипкен. Олар Ливнанын журтакчыларын жаңгыз таги жаттырбайын кылыч үлек кыргып кытып каапкан. А ханын Ерихонун ханындай ажылаан. Ливнадан Иисус бүгү Израиль жөнүндө каты Лахише жоркош. Бордун дурлаан оң жоогуна кылып алгыш наар калдаан. Тейирги жаякчы Лахисти Израилдердин колунга берипкен. Таартасындала Иисус хорайне эжеле болгош. Бүгүч журтакчыларын кылыч үлек кырап кытып каапкан. Лахисти база Ливнандай ажыланар. Гезеринин ханы Горам Лахиска тузалыгы жерде жетип келерге Иисус оң жонун база жаңгызда киши аттырбайын кыргып катып каапкан. Иисус болгач бүгү Израиль жон Лахистен Эглон же жоркпаш. Бордун дурлаан оң жоогуна кылып алгаш наар калдаанар. Олла күнү ол хорайне эжелеп алгаш журтакчыларын жаңгызда киши аттырбайын кылыч биле кыргып катып усукап каапкан. Эглонну база Лахисти деги ажыланар. Иисус эле бүгү Израиль жон Эглондон Хеврон же жоркпаш наар калдаан. Олар хорайне эжелеп алгаш оң журтакчыларын жаңгызда киши аттырбайын ханы эле каты база ол жоокабынын хорай суурларынын журтакчыларын кылыч биле кырап катып каапканар. Иисус Хеврону база оң бүгү журтакчыларын Эглону дей бүрүнү биле устукап каапкан. Иисус болгач бүгү Израиль жон Давид же ээп жоркпаш наар калдаан. Олар хорайне эжеле болгач оң журтакчыларын ханы биле каты база жоокабынын хорай суурларынын журтакчыларын жаңгызда киши аттырбайын кылыч биле кыргып кытып каапканар. Хеврону Ливнаны база Ливнанын ханын Иисус канчан канын Давидни база оң ханын Инжалдыр ажылаан. Инжалдыр Иисус ол жердин бүгү журтакчыларын чылча шаакпаан. Тагларга Таглар эдеенге шап жерге Негев хоозунга жуктаан хаананы кыргып кытып жаңгыз таамылык жүйө аттырбайын Израилдин курганы тээрги жаякчынын дужалы биле устукап каапкан. Кадес Варниден Газага жетир бүгү Гошен журту Гаваонга жетир Иисус кыргып кытып каапкан. Ол бүгү жерлеринде хаанар эле кады Иисус Харукту эжелеп алган. Жүгө дээрге Израиль дейш оң бурганы дээрги жаякчы боду жаалашып турган жүйдүр. Оң соңунда Иисус биле бүгү Израиль жон Галгаалда турлаан же ээп жанып келген.